так. Я хотіла поставити так, в двох ракурсах. Система безпеки і нейтралітету нашої України. Оскільки зараз це питання нагальне, виходить так, що вже є асоціація в Європейському Союзі. Чи бачиться таким чином, як нам зробити так, оскільки зараз настільки все розбалансовано і немає самореалізації настільки і самосвідомості, і світогляду, який би дозволив всім українцям забезпечити зараз нам перемогу в тому, що ми самі можемо захистити. Можливо, і можемо. Тому що, але нам багато що заважає, і, напевно, влада, яка сьогоднішня, яка не хоче, напевно, чи не може, чи не розуміє, що можна ж організувати так, що українці самі себе захистять.
Так.
Розумієте? І наскільки оцей нейтралітет України сьогодні важливий і реальний, чи ми можемо бути, як Австрія, нейтральними, але в Європейському Союзі, скажімо так, оце питання і безпеки. Як ви обоє дивитесь на це питання?
Ну, стосовно
сьогоднішньої ситуації, бо вона сьогодні
так,
дуже критична.
Зрозуміло. Ну, почну з питання безпеки. Скажу одразу, на даний момент не знаю, як забезпечити безпеку усіх українців. Чому? Тому що, знову ж таки, немає ідеї, яка була спільною для усіх 45 і так далі, або брати 75, якщо брати в усьому світі, українців. Ту модель, що я пропоную, тобто це модель безпеки для окремих громад, як територіальних, так і позатериторіальних. Але це система безпеки для громад, які об'єднані певною метою. Як забезпечити безпеку великого колективу людей, який не має спільної мети, поки що я не знаю. Тобто, знову ж таки, ця безпека, вона може бути якоюсь тимчасовою, коли йде об'єднання навколо якогось спільного ворога. Наприклад, попереднім спільним ворогом був минулий президент України Янукович. Але знову ж таки, коли цей подразник зник, одразу відбулося розділення за різними цілями, тому що різні, скажімо так, громадські організації, політичні партії прагнуть різної самореалізації.
Зараз у нас є спільний Путін. Загроза.
Так, значить, знову ж таки, тут уже загроза з'явилася зовнішня, тому
об'єднала.
Так. Тому знову ж таки, на деякий певний короткий час може відбутися об'єднання українців навколо того, щоб дати відсіч зовнішній загрозі. Але є така думка, що насправді президент РФ це теж голий король. Так само, як було в Україні. Можливо, з більшим пафосом, з більшою, скажімо так, помпою, з більшою можливо, не з краще, ну, можливо, скажімо так, з більш яскравим іміджем. Але знову ж таки, на чому тримається, скажімо так, його влада? Чи є, скажімо так, воля його, чи співпадає вона хоча б з трьома четвертями або з двома третинами, як оце декларують в різних інформаційних агентствах промосковських, чи насправді є воля громадян Російської Федерації до провадження тих дій, які зараз провадить їх президент. Якщо, скажімо так, у них виявиться, що існує якась інша точка зору, інший погляд на ці речі, вони просто можуть його не підтримати в критичний момент. Ну, якщо брати суто з військової точки зору, наскільки мені зрозуміло, зараз на території півострова зосереджені, ну, можливо, найкращі, найдобірніші війська, які є в Російській Федерації. Тобто це спецпризначенці, спецназ так званий, і це контрактні війська, контрактники. Ну, тобто це професійні воїни, котрі обрали військову професію як свою професію, тобто які роками в цьому напрямку тренуються, деякі з них брали участь в інших війнах в Абхазії, в Чечні і так далі. Але якщо піде справжній серйозний військовий конфлікт з великими військовими втратами, то чи підуть, ну ми знаємо, що армія Російської Федерації налічує 220 тисяч, але чи підуть всі ті решта 200 тисяч, які складаються переважно з 18-літніх, 20-літніх призовників, які, скоріш за все, на мою думку, не бажають помирати за, скажімо так, інтереси свого президента і заробітна плата, котрих далеко не така, як у військових контрактників. Тому тут виникають великі питання. Але для того, щоб захиститися, безперечно, українці повинні бути озброєні. І тут звичайно, що в авангарді повинні виступати саме професійні війська, ті, хто дійсно роками цьому навчався і тренувався, ті, хто брали участь у миротворчих акціях під егідою ООН та інших. Але і це повинні бути звичайні цивільні громадяни, озброєні, котрі здатні до самозахисту, до захисту своєї землі, до захисту своєї території. Тобто українці повинні бути більш активними, ніж ті військовослужбовці строкової служби Російської Федерації, котрим насправді то наша земля, можливо, і не потрібна. Тому що у них, скоріше всього, достатньо своєї. Це стосовно безпеки. Але, знову ж таки, для того, щоб саме цивільні люди були озброєні, потрібно, щоб вони гуртувалися в громади навколо спільної мети. Тобто, щоб люди знали, що вони захищають. Захищають свою мету, захищають свою спільноту людей, всередині котрої є довіра. Стосовно нейтралітету. Значить, якщо виходити з тієї ситуації, що якщо Російська Федерація отримає рішучу відсіч з боку українців, то вона, в принципі, просто буде зобов'язана погодитися на нейтралітет України. Звичайно, програма «Максимум» для них – це загарбання або всієї території, або хоча б частини. Але якщо отримає відсіч, то вони просто будуть раді погодитися на нейтралітет в тому плані, що Україна не буде ворожою до Росії. Стосовно нейтралітету в західному напрямку. Як я чув, то прем'єр-міністр Яценюк зробив заяву, що Україна не буде вступати в НАТО.
Так.
Наскільки можна, ну, вірити цим заявам, поки що не знаю, але якщо така заява прозвучала, то принаймні вже такий варіант принаймні розглядається. Те, що була підписана політична угода з ЄС, тобто на даний момент ця політична угода не є військовою. Тобто, передусім
спочатку політична.
Ну так, передусім це певна домовленість стосовно запровадження певних стандартів в освіті, в стандартів в політичній системі країни, і які стануть фундаментом для господарської взаємодії, тобто для торгівлі міжнародної, для виробництва Тому на даний момент не можна говорити, що підписання саме політичної угоди є порушенням військового нейтралітету. Тобто, якщо ми говоримо саме про військовий нейтралітет, то думаю, що для Євросоюзу і НАТО, якщо вони побачать, що вони не зможуть взяти під контроль. Ну, тобто, зараз з боку НАТО немає військової агресії, але йде тиск через певні політичні сили. Тобто, ну, можна сказати, що це такі агенти впливу. Я так припускаю, що агентами впливу європейського і американського виступають Яценюк і Кличко. Ну, і політичні сили, які згуртовані навколо цих осіб. Тобто там перелік він то більший, можливо, але саме ці дві політичні сили, вони в даному випадку є проамериканськими, пронатівськими, проєвропейськими. Так от, знову ж таки, коли Європа в особі ЄС, передусім, отримує рішучу відмову вступати в НАТО і вступати в Євросоюз в такий, в який він є, то вони просто будуть щасливі погодитися на нейтралітет України в тому плані, щоб в Україні не було військових баз саме Російської Федерації, в тому числі військових баз на території Севастополя і Криму.
Так.
Тобто їх там не повинно бути. Питання нейтралітету, воно може стати тим консенсусом, який задовольнить і НАТО, і Російську Федерацію. Але для того, щоб це здійснилося, Україна справді повинна бути дуже добре озброєна і захищена самостійно. Тобто це ті збройні сили, які цей нейтралітет повинні захистити, як з Заходу, так і з Сходу.
Дякую.
Я думаю, що я відповів на запитання.
Дякую.
Дозвольте, я зараз... Марія. Так. Я хочу підтвердити те, що сказав пан Василь Білус. Щодо спільної мети, мета зараз з'являється, а вона вимальовується. Мета – це воля. Тобто нас вже настільки обклали цим всіми різними речами, які нам не дають рухатися, що воля – це дуже потужна штука, і народ зараз це все відчув. Це, врешті-решт, наш герб якраз сприймають на нашому гербі українському, який називають тризубом, насправді він називається сокіл. Там якраз прописана воля. Оце ж є мета. От вона там. Компроміс між Сходом і Заходом абсолютно правильно підтримує цю ідею. Щодо внутрішнього озброєння, достатньо, якщо населення буде повністю озброєно, як у Швейцарії, стрілецькою зброєю, це дуже потужний чинник стримування. Тому що для того, щоб завоювати країну, треба по ній, щоб пройшла піхота. Якщо буде в Україні пропускно 5 мільйонів озброєних людей, ніхто сюди не прийде. Не захоче навіть йти сюди. І ще важливим чинником є те, щоб всі знали, що тут таке є. Хай вони знають, що тут взагалі всі озброєні, навіть діти.
А літаки і бомбардування всякі, то...
Це все також потрібно, безумовно. Це є професійна армія, але як мінімум зараз, навіть для швидкого розгортання, ми можемо розгорнути саме народну самооборону. Навчання можна зробити достатньо швидко. В Україні зараз, до речі, 2 мільйони зареєстрованої зброї стрілецької і близько 4 мільйонів незареєстрованої зброї. 4 мільйони незареєстрованої зброї є. І враховуючи з того, що бандити вже озброєні давно, окупанти озброєні найкращу зброю, то якраз нормальний шлях – це максимально сприяти населенню опанувати культуру стрілецької зброї. Це не означає, що всім роздавати. Але, по-перше, зброї багато є ще на військових складах. Є. Її можна продавати через ті ж самі через магазини зброї. Знову ж таки, через всі ці довідки повинні бути дозволи, повинно бути навчання, але воно повинно йти без корупції. Тому що зараз відбувається через дуже потужний корупційний чинник. Це все можна робити набагато швидше. Тобто ми фактично цю процедуру, яка є, яка забезпечує, що зброя не потрапить в непотрібні руки, але ми її прискорюємо, цей процес. Всього-навсього. Це, що треба зробити. І заодно, і, до речі, бюджет отримає надходження від тої зброї, яка зараз лежить. Відкрити імпорт. Полегшити імпорт зброї. Багато хто захоче на цьому заробити. Ну і враховуючи, що українці на руках 100 мільярдів доларової готівки, це означає, що є за що купляти. В будь-якому разі ми приходимо до цієї тези Ісуса Христа: продай одежу, купи меч. Наставили такі часи, що є сенс трошки відкласти якісь там питання особистого комфорту, але зато наголосити на питаннях безпеки. Далі, щодо позаблокового статусу, щодо нейтралітету. Україна до цього послідовно йшла. Декларація про суверенітет України 1990 року. Там говориться про те, що Україна в майбутньому має стати нейтральною державою. Далі. Будапештський меморандум 1994 року. Він передбачає, що Україна є позаблоковою державою. Тому що хто гарантував? Гарантували ті, які належать до різних блоків. Вони не могли б гарантувати, якби передбачалося, що Україна відійде до одного чи до другого блоку. Якраз ті, які були з різних сторін. Росія, Великобританія, Сполучені Штати Америки. Потім її, до речі, підтвердили ще Китай і Франція окремими, Китай і Франція окремими там, протоколами своїми. Далі. У 2010 році Верховна Рада прийняла закон про позаблоковий статус України. От він, крок. 2010 рік. Свіжий. І завершенням цього бути, має бути, мало би бути, от згідно з логікою подій, це якраз визнання нейтралітету, проголошення Україною нейтралітету всередині і визнання його цими ж самими гарантами Будапештського меморандуму, плюс інше, це все може бути там Рада безпеки, може бути взагалі ООН.
Але ж російські саме гарантії нічого не варті.
Вони ніби як нічого не варті, тому що взагалі
ніколи не були варті.
Найкращим гарантом ми знаємо, що є власна сила. Це завжди так. Але значить, в будь-якому разі Росія, якщо вона визнає щось, це її до певної міри стримує. Тому дивіться, що я хочу сказати, що оце всі послідовні кроки, ми йдемо до нейтралітету. Але який є головний гарант безпеки? Хто мені скаже, от футурологи, метафізики, що головне забезпечує людині мир, спокій і захищеність?
Зброя і світогляд. Світогляд і віра, і воля.
Перебування в просторі позитивних подій. Якщо ви перебуваєте в цьому просторі, там цих подій просто немає. Зброя потрібна тільки як психологічний чинник, для того, щоб ти не злякався. Ти пам'ятав, що да, у нас все нормально, якщо там хтось налякає тебе, припустимо, щоб ти не випав вниз. Ти кажеш, там у нас зброя є, в нас все в порядку.
Але до цього можна проводити.
Так. І тому головний чинник – це робота, все отут. От. Ми це нарешті зрозуміли. І в цьому напрямку будемо далі працювати. Я ще хочу відповісти на дуже коротко ще, або прокоментувати якісь речі щодо Шотландії, союзник України, це може бути ще одна нейтральна держава. Може
так
бути. Угу. Далі. Про щодо піраміди, було б дуже гарно, якби ви там якусь ілюстрацію прислали.
Буде.
Щоб ми могли цей фільм проілюструвати.
Так,
так? Угу. Далі. Самоорганізація без гетьмана і вождя. Оце ви говорили. Пані Любов Паливода говорила про це. Тому можемо сказати, що самоорганізація, воно дуже гарна ідея, якщо є ідея. Тобто все рівно повинен бути генеруючий центр, який дає ідею. А там кожен діє по ситуації. І ще от Деспіна Георгіаді заговорила про те, що повинна бути робота з діаспорою. Дуже гарна ідея. Це треба створювати окремо блок, п'ятий блок, який буде працювати з діаспорою, а через діаспору зі всім світом. Це є народна дипломатія. Карта українця – це прекрасно, її треба буде робити. А якщо ми реалізуємо ідею держави-корпорації, то це просто акціонери. Тут взагалі питань немає, воно може реалізуватися на основі навіть існуючого законодавства. Так що це все дуже гарні пропозиції.